Кыргызстанда кечки саат 6:30 абалда Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиз менен студияда Элиза Кененбаева 29 март жума күнкү кечки берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эмне үчүн Кыргызстандын Орусия менен соода алакасы коңшулардыкындай өспөй жатат? Эмнеге Орусиянын Кыргызстандагы айрым долбоорлорунан натыйжа чыкпай калды же чуу менен коштолууда?
Орусия дагы бизди экономикалык партнер катары кабыл албайт. Биз дагы Орусиянын тилекке каршы экономикалык партнер катары кабыл албайбыз да. Мисалы форум болду, бирок буга окшогон форумдар жылда канча жолу болот?
Мына ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп табууга аракет кылдык. Биз жана дүйнөнү саналуу мүнөттөрдөн кийин сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда.
Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши мүчөсү Фарид Ниязов ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кайрылып, кызматкерлер аркылуу саясий куугунтук жүргүзбөгө чакырды. Ниязов өзүнө жеткен маалыматтарга таянып, ага каршы даттанган Максат Чегирткеевди ички иштер министрлигинин кызматкерлери өздөрү таап, арыз жазууну сунуш кылышканын билдирди. Бул жок жерден козголгон иш, берене да ойлоп табылган, эч кандай зыян залакка келтирилген эмес, деди Ниязов. Саясатчы мамлекеттин акчасын казынада сактап калганы үчүн өзүнө айып коюлуп жатканын абсурд деп атады. Мунун алдында башкы прокуратура Ниязовдун үстүнөн жазылган арыздын негизинде иш ачылып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганын кабарлаган. Анын артынан ички иштер министрлиги да билдирүү таратып, ишти тергөөнү өзүнө алганын ырастады. Ички иштер министрлиги Максат Чегирткеев аттуу жаран Фарид Ниязов жетектеген апрель окуяларында каза болгон жарандардын жакындарына социалдык колдоо көрсөтүүнү координациялоо боюнча мамлекеттик комиссия Сочиде дарыланып келүү үчүн 200 000 сом бөлүп бербей койгонуна даттанганын билдирди. Түркия Вашингтондун эскертүүлөрүнө карабай, Орусиядан абадан коргонуу системасын сатып алат. Бул тууралуу бүгүн түрк тышкы иштер министри Мевлут Чавушоолу Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди.
Түркия Жумхурияти S-400 үчүн Русия менен бир анлашма.
Түркия Орусия менен макулдашууга жетишти жана келишимге кол койдук. Бул келишим күчкө кирет, биз система качан жеткирилерин талкуулап жатабыз, деген министр Анкара ал системаны башка тараптарга сатпайт деп кошумчалады. 28 мартта америкалык 4 сенатор Түркия Орусиялык S-400 системасын албайт деген кепилдик болмоюнча ал өлкөгө F-35 үлгүсүндөгү согуштук учактарды сатууга тыюу салган жобону сенаттын кароосуна киргизиш. Чавушоолу Түркия ал учактар боюнча баардык милдеттенмелерин аткарганын белгиледи. Министр Анкара АКШнын Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныган кадамын айыптаарында айта кетти. Сергей Лавров Вашингтон ал чечимди атайлап өз билемдигин көргөзүү үчүн кабыл алынганын белгиледи. АКШ мамлекеттик департаменти аннексияланган Крымда Хизб ут-Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 23 кишинин кармалганын айыптады. Уюмга Орусияда тыюу салынган. Вашингтон Москваны Крым татарларын жана адилетсиз сот болгон башка украиналыктарды дароо бошотууга чакырды. Бул тууралуу мамлекеттик катчынын орун басары Роберт Паладино билдирди. 28 мартта Орусияга баш ийген Симферопольдун райондук соту Крым татарларынын 23 активистин 15 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Алар исламчыл Хизб ут-Тахрир уюмуна катышкан деп шектелүүдө. Украинада уюмдун ишмердигине тыюу салынган эмес. 27 мартта Орусиянын атайын кызматтары, полиция жана Росгвардиянын кызматкерлери аннексияланган Крым жарым аралынын бир нече районунда Крым татарларынын үйлөрүн тинтип, кээ бирлерин кармап кетишкен. Рейд террордук топтун ишмердиги боюнча кылмыш ишке байланыштуу жүргүзүлгөн. Кармалгандар Крым тилектештиги укук коргоочу уюмунун активисттери, көбү жарандык журналисттер. 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын аннексиялагандан кийин 55 мусулман камалган, мемориал укук коргоо кыймылы көбүн саясий туткун деп тааныган. Украинанын тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулукту Крымдагы адам укуктарын бузууларга реакция билдирүүгө, асыресе Москвага каршы санкцияларды күчөтүүгө үндөдү. Еврошаркетта Крым татарлардын камалышын буга чейин айыптады. Бүгүн Чүйдүн Аламүдүн райондук соту ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине каршы козголгон ишти кароону улантты. Мамлекеттик айыптоочу Аделет Шыгаев айып коюлуп жаткан 5 милиция кызматкерине шалаакылык беренелери боюнча айып койду. Прокурор нөөмөттөгү кызматкерди, автоматчикти, тергөөчүнү жана жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн 2 инспекторду 5 жылга эркинен ажыратууну суранды. Жабырлануучу Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев 2 инспекторду соттон актап берүүнү суранып, калган 3 милицияны камакка алууну өтүндү. Адвокаты Назира Абдумамунова жаңы кодекске ылайык 3 кызматкерди 2,5 жыл эркинен ажыратууну сурады. 29 мартта түндүк электр ачык акционердик коомунун автоматтык системасы электр энергиясы үчүн карыз убагында төлөнбөгөндүгү үчүн Бишкек шаарындагы 8000 абоненттин жарыгын өчүрдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Алардын карызы 12,5 миллион сомдон ашып кеткен. Мекеме өз аракетин 3 күн мурда эскерткен. Маалым болгондой, абоненттерге коюлган акылдуу электр эсептегичтер аларды алыстан эле өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер абоненттер карызын түндүк электр ишканасына келип же терминалдардан төлөсө, аларга электр жарыгы ошол замат автоматтык түрдө берилет. Элиза.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Эмне үчүн Кыргызстандын Орусия менен соода алакасы коңшулардыкындай өспөй жатат? Эмнеге Орусиянын Кыргызстандагы айрым долбоорлорунан натыйжа чыкпай калды же чуу менен коштолууда? Стратегиялык объект же тармактарды Москвага өткөрүп берүү менен Кыргызстандын Орусияга көз карандылыгы күчөп бараткан жокпу? Эки өлкө ортосунда ийгилик коштогон кандай иштер бар? Мына ушул жана башка суроолорго Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган сапарынын алдында биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Берүүнү Али Токтокунов алып барды.
Конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана экономика маселелерин талдаган эксперт Руслан Ахматбек. Мырзалар, факты менен баштасак да, дегенде Орусия менен Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдүн акыркы жылдагы соода алакасы эмесе сандар сүйлөйт.
2018 жылы коңшулардын ичинен Өзбекстандын соодасы эң мыкты жүрүптүр. Орусия менен товар айлантуусу былтыр 21% өсүп 5,700,000,000 долларга жеткен. Андан кийинки орунда Казакстан турат. Алар коңшусу менен соодасын 10% жогорулатып 17,600,000,000 долларга чыгарыптыр. Тажикстан деле казактардан өтө артта эмес. Тажик орус соодасы өткөн жылы 1,000,000,000 доллардан ашып 9% өсүштү көрсөттү. Чөлкөмдө Кыргызстан ири айырма менен артта. Кыргыз экономика министрлигинин маалыматына караганда Орусия менен соода саттык мурдагы жылга салыштырмалуу 3,7% гана өсүп 1,5 миллиард доллардан ашты.
Факты мына ушундай. Элдар мырза, бул соода көрсөткүчү 2014 жылдагыдан 0,5 миллиард долларга төмөн болуп атат да кыргызстандыкы. Мунун ичинде ал жакка экспорт деле чоң секирек жасай албай келатат. Кыргыз дыйкандары, ишкерлери орус базарына жете албай жаткан шартта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген Өзбекстан Орусияга ташыган айыл чарба азыгын өткөн жылы 2 эсеге көбөйтүп, же болбосо 550,000,000 долларга сатыптыр да. Кыргызстан эмнеден аксап атат?
Мен бул жерден тактап кетели, маалыматты сиз жалпысы статистиканы туура берилди. Бирок экспорт жөнүндө айтып кетсек, Орус Федерациясына 2014 жылы биздин экспорт 123 миллион доллар болчу. Былтыр болсо 314 миллион долларга чыкты, демек 3 эсе өстү. 18-жылы 17-жылга салыштырмалуу 18% өстү экспорт. 17-жылы 16-жылга салыштырмалуу бул жерде 50% өстү. То есть жалпысынан импорт 500 миллион долларга түшүп кетти акыркы 4 жылда, экспорт болсо 200 миллион долларга өстү. Демек жалпысынан соода балансынан бизде утуш бар буюрса, анан эми бул жерде негизги нерсени айтып кетиш керек. Азыр биздин ишкерлер, дыйкандар, кайра иштетүүчү ар кандай ишканалар ошо экспортто гана эми үйрөнүп атышат деп койсок болот. Анткени бул бир жаңы талаптар пайда болду. Мурункудай жөн эле көчөдө базарлар жок болду. Азыр мындай айтканда уюштурулган оптомаркет, супермаркеттер бар, алардын катуу шарт талаптары бар. Биздин ишкерлер ошонун шарт талаптарына жооп бергендей нерселерди үйрөнүп, бул жерде акыркы 2-3 жылда бир ишкерлерибиз катуу иштеп атат десем мен жаңылышпайм.
Кескин түрдө экспорт өскөн жок дегенге мен кошула албайм. Ошол эле бизде бир болгон жалгыз бир айнек заводубуз бар, ошо 9 эсе көбөйттү да. 900% өзүнүн айнегин Орусияга жөнөткөндү көбөйттү. Демек биз эгерде ушундай чоңураак заводдорду куруп, кайра индустриализация деп жумушчу орундарды түзөбүз десек, рыногун ачканын биз байкадык да. Ошого биз жактан ыкчамыраак кыймыл аракеттер керек болуп атат. Ошол эле мына Орусия фондунун 500 миллион долларын 3 жылдын ичинде баарын элдин баарына таратып, дагы 500 миллион доллар алып, дагы таратсак болмок. Мына ошол жол менен Армения барды. Армения ал уже 2 миллиард 200 миллион долларга чейин Орусиядан инвестиция алып, өзүн экономикасына салганга жетишти да. Эгер да ЕАЭС'н алкагында футбол ойноп атышса, биз дагы эле атты минип алып, ошол жактан улак тартабыз деп атабыз, мунубуз туура эмес. Биз алардын ошолордун иретине көнө албай, ошондон кичине кемчиликтер кетип атат.
Руслан мырза, сиз дагы ишкерлер менен абдан тыгыз байланышта жүрөсүз, көйгөйлөрүн алардын өз оозунан уккансыз. Мындай эмнеден улам экспорт чоң секирик жасай албай атат?
Бир нерсени биз ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошол биз мындай дүйнөдө кабыл алынган тийиштүү түрдө Орусия дагы бизди экономикалык партнер катары кабыл албайт, биз дагы Орусияны тилекке каршы экономикалык партнер катары кабыл албайбыз да. Мисалы форум болду, бирок буга окшогон форумдар жылда канча жолу болот? Мисалы такай кыргыз орус ишкерлердин жолуккан аянтчалары канча? Мисалы башка чет өлкөлүк батыш өлкөлөр менен такай аз группа группа менен такай жолугуп турасың, бирок Орусияда ушундай расмий мындай аябай чоң бир мамлекеттик визиттин тегерегинде гана ушундай бир десант, бир делегация келбесе мен мисалы айта албайм да. Орус менен кыргыз ишкерлер, Орусиядан келген ишкерлер менен кыргыз ишкерлердин такай жолугуп туруучу аянтчалары практически жокко эсе да.
Ошентсе дагы
кызыктуу нерсе
болду да. Форум, Элдар мырза, сиз кандай канааттанып алдыңыз? Ошол форумдан бир иштиктүү натыйжа чыга турган болуп атабы? Эмнелерди сунуш кылышты, эмнелерди мындай жүзөгө ашырса болгон атат?
Конференция өттү. Конференция алкагында бизде бир 5 тегерек стөлдөр өттү ар кандай темага. Анан азыр мен дагы бир тегерек столдо спикер болуп келдим. Ал жерде орус тараптан менин визавим Максимов Тимур Игоревич менен чогуу өткөздүк. Бул кыргыз продукциянын орус базарына жана орус продукциясын кыргыз базарына жылдыруу боюнча, тездетүү боюнча, продукцияны көбөйтүү, кызматташуу боюнча да бир чоң тегерек стол өттү. Бул жерде бир 200 жакын ишкерлер катышты эки тараптан. Анан дагы бир тегерек стол болду, бул пич сессия деп атадык. Бул жерде каалаган орус же кыргыз компаниялар өзүнө презентация кылышты. Мунун алкагында жалпысынан 40 жакын ар кандай келишимдер түзүлдү. Анын арасынан бир 500 миллион долларга бизнес арасында чоң-чоң экспорт, импорт, кызматташуу боюнча бир топ келишимдер түзүлдү.
Бул ишкерлер ортосунда. Ошол эле учурда мынакей
ишкерлер ортосунда
орусиялык маалымат каражаттары Путиндин сапарына анчейин деле маани бербей жаткандай да, барактап көрсөк көп маалымат жок. Анан Москвага, Кремльге жакын Регнум агенттиги КМШ маселелери боюнча эксперт Андрей Грозиндин пикирин жарыялады. Ал жерде мамлекеттер ортосунда кандайдыр бир чоң нерсе болбойт, чоң өзгөрүү болбойт деп жатат да, ошону угуп алсак.
Кыргызстан азыр ордунда туруп калгандай. Чечүүчү маселелерде эч кандай жылыш жок. Өлкөнүн ичинде мындай абалды баары түшүнүп калышты. Кээ бирлери муну сенектик мезгили деп атаса, башкалары бийликти өткөрүп алуу жараяны созулуп кетти деп мүнөздөп жатышат. Сенектик мезгилинен тезирээк чыгыш керек. Стратегиялык өнөктөш өлкө Орусия Кыргызстанга чоң жардам берет деп күтүшөт. Бирок ошол жардамды эффективдүү пайдалануу жолдорун көргөзө албай жатышат. Саясий талаш тартыштан чыга албай жаткан өлкөгө Орусия азырынча маанилүү долбоорлорду сунуштай албайт деп ойлойм.
Орусия менен кызматташкан эгемен Кыргызстандын акыркы 30 жылы дебейин, акыркы 6 жылында кандай долбоорлор болду, кайсынысы ишке ашып, кайсынысы ишке ашпай калды, кайсынысы иштеп жатат, азыр көрө кетсек.
Камбар ата бир кеси жана жогорку нарын кестер каскады. 2012 жылы орусиялык компаниялар кура турган болгон. 4 жылдан соң кыргыз бийлиги инвесторлор ишти илгерилетпей жатат деп келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок Русгидро жогорку нарынын курулушуна 37 миллион доллар сарптаганбыз деп аны Кыргызстандан доолап келатат. Жер үй Кыргызстандагы экинчи ири алтын кени. 2015 жылы иштетүү укугун орусиялык Восток геодобыча компаниясы аукциондуткан. Алар бул үчүн Кыргызстанга 100 миллион доллар төлөп беришкен. Ошондой өкмөт 2017 жылы жер үйдө кен казыла баштайт деп убада берген. Кийин жылып отуруп, быйыл 28 февралда алтын өндүрүү баштамак. Бирок бүгүнкү күнгө чейин андан кабар жок. Компания ишин кечиктирген үчүн өкмөткө айына 100 000 доллардан айыппул төлөөгө аргасыз болууда. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 2014 жылы ноябрда негизделген. Орусия тараптан 500 миллион доллар салынган. Фонддун сайтындагы маалыматка караганда анын 310 миллион доллары насыя катары берилген. Кыргызгаз 2014 жылы апрелде Кыргызгаз ишканасы Орусиянын Газпромуна символикалуу 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. 1 доллардын маанисин ошол кездеги мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орус компаниясы Кыргызстандын газ тармагын өнүктүрүү үчүн 600 миллион доллар инвестиция салат. Кыргызгаздын 40 миллион доллар карызын төлөйт деп чечмелеген. Буга оппозиция каршылык көрсөтүп, энергетиканын бир бөлүгүн Орусияга карматуу менен Москвадан көз карандылыкты дагы күчөтүүдө деп бийликти сындаган нааразылык акциялары өткөн. Коопсуз шаар. Быйыл февралдан тарта ишке кирген бул долбоорду Орусиянын Вега концерни ишке ашырат. Бул үчүн 2 миллиард 320 миллион сом салып, аны 5 жылда актап алууга белсенүүдө. Концерн ар бир айыппулдан орточо 210 сомдон алары эсептелген. Бийлик долбоор ийгиликтүү иштеп кетсе, жол кырсыктары, кан жолдордогу коррупциялык иштер азаят деп ишендирип жатат.
Мынакей Орусия менен мамиледеги айрым негизги долбоорлор тууралуу айтып кеттик. Эске салып, энергетикалык транспорттук долбоорлордун бир өлкөгө берилип кетүүсү биздин Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына канчалык төп келет?
Биз Орусия менен өзгөчө бул долбоорду талкуулап атканда бир нерсеге көңүл бурсак да, мисалы буга чейин биздин эки өлкөнүн ортосунда тилекке каршы мындай абдан негативдүү бир тажрыйба бар. Ошол эле мисалы Камбар ата кеси эске алалы, мисалы 2009 баштадык, бул аягы чыкпай калды, чуу менен бүттү, дагы эле белгисиз ким кимди сотко берип, ким муну андан ары улантып кетет да. Орусиянын ушул өлкө катары бир баягыл ушул бизге окшогон өлкөлөргө бир кандайдыр бир ушундай долбоорлордо үстөмдүгү байкалат да. Ушундай долбоорлорду баштап, бирок ошол эле Тажикстанда, ошол эле бизде баягы бүтпөй калат. Же өзү жасабайт, же аны баягы биз жасабайбыз, же бир үзүрүн көрбөйбүз да. Ошону менен мындай баштап коюп эле акыры келбей калат. Анан эң эле аянычтуусу ошол учурларда биз мисалы буларды аябай түшүнгөнгө аракет кылабыз да. Эмнеге анткени мисалы баягы Камбар ата кеси башталганда биз ошо Крым башталып калды, ошон үчүн бүтүрө албай калды деп биз өзүбүздүн таламыбызды талашкандын ордуна, өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкты күн тартипке коюп талкуулагандын ордуна биз аны түшүнүүгө аракет жасадык да. Кошуналарыбызды көрүп атпайбызбы? Өзбекстан, Тажикстан, татынакай эле алардын баягы мейкиндигине кирбей эле сонун эле кызматташып атат да. Биз кичине өзүбүз мындай жалтаңдап тартынып өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды мындай айтуудан коркуп калганбыз да. Биз үчүн маанилүү болгон ушундай нерселердин баягы бизге мындай ыраазы эле болуп турса да, бизге каршы бир нерсе болбосо эле деген эме менен жашап келе жатабыз да. Бул абдан кейиштүү. Бул мен ойлойм ошон үчүн жана сиз айткан суроодо маанилүүдө, ошон үчүн биз өзүбүздүн мамилелерибиздин жыйынтыгын көрө албай келе жатабыз да.
Мисалы ушул жер ой менен эле убагында аткара албай калгандан кийин лицензиясын штраф кылып туруп анан алып коюшубуз керек эле. Биз уялып тарткынчыштап отуруп ушул күнгө чейин жеткиздик дегенге мен толугу менен кошулам да. Биз негизи саясаттан бөлсөк муну, экономикалык өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды талашканды үйрөнүшүбүз керек. Ал жерде убактысы келе турган инвестициянын көлөмү так көрсөтүлгөндөн кийин аткарылбаса ошо замат бошоп бөлөк инвесторлор менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Бул Орусия тарапка дагы сабак болуш керек, биз үчүн дагы бул мындан ары өзүбүздүн иштөө шарттарыбыздын бири болуш керек да. Саясат менен экономиканы өтө эле катуу аралаштырып ийгендиктен көп жерден биз утулуп жатабыз. Саясатчылар аралашпай, экономисттер анан өкмөттүн өзү иштесе жакшы болот эле.
Азыр мына экономист мырзадан сурайын. Элдар мырза, Акылбек мырзанын сынын угуп атасыз да, өкмөт кичине мындай ыкчам иштеши керек деп атат, кызыкчылыктарды мындай басып экономиканын тили менен сүйлөш керек деп атат да, эмне үчүн ошондой болбой жатат?
Мен толугу менен Акылбек Үсүнбековичке кошулам. Чындыгында биз кээ бир долбоорлордо экономика жагын эмес, саясат жагын ойлоп кеткен учурларыбыз болот. Негедир кандайдыр бир эмоциялык байлануу дейбизби, эми бизде кээ бир өкмөттүн адамдарында ушундай нерсе бар да, негедир мындай орусча айтканда сухо, кургак, мындай коммерциялык, экономикалык биздин кызыкчылыктарды коргоп туруп эле сунуш бергени чындыгында үйрөнбөй атабыз өкмөт катары. Эми менин оюмча бул кадр маселеси да. Биз кадрларды
компетентсиздик болуп барбы?
Мындай инвестиция долбоорлорду туура жазып, мындай ал жерде бүт биздин финансы жагынан жана башка кызыкчыларыбызды мындай толук киргизип, Анан ошол соодалашканы үйрөнүшүбүз керек чоң-чоң долбоорлор боюнча. Эми буга бир күчтүү команда керек го, бул кадр маселеси менен
оюнча. Мен коңшу Өзбекстандын 6 ай ичиндеги ишмердигине токтоло кетсем да, 25-мартта Бириккен Араб Эмирликтери менен 10 миллиард долларлык келишимге кол койду. Айыл чарба, каржы, инвестиция жана башка долбоорлор боюнча. 6 ай мурда Путин мамлекеттик сапар менен Ташкентке келгенде 27 миллиард долларлык келишимге кол коюшкан болчу. Эми Өзбекстандын экономикасын Кыргызстандыкынан менен салыштырганга болбойт, бир нече эсе чоң, бирок негедир кыргызстандык жетекчилер менен жолугушууда ушундай келишимдер кызматташтыкты өнүктүрүү, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө деген сөздөр басымдуулук кылып жаткан жокпу?
Жок, саясат үстөмдүк кылып атат, анткени бизден 5-президент анан 30-премьер болуп атпайбы? Ошол эле Өзбекстандын президенти буга чейин 14 жыл премьер министр болгон да. Ар бир өлкө менен проектилердин баары даяр бул кишиде. Кайсы тармак болбосун, бүт проектилердин баары даяр. Кайсы өлкөгө барбасын, 5-10-20 миллиард долларлык проектилердин баарын бүт даярдап алган. А биздин улам бир делегация келген сайын жаңы премьер министр тосуп алат. Ал премьер министр мурунку проектилерди билбейт, өзү жаңы проект жасагысы келет. Мына биздин шорубуздун катканы ошо болуп атпайбы?
Элдар мырзадан сурай кетейинчи. Элдар мырза, мына биздин баштыкка салып кармап турган даяр долбоорлор жокпу? Мына ушулар боюнча келишим түзөлү депчи.
Эми негизги маселе бизде билебиз, бул чоң-чоң долбоорлорго токтолуп кетсек, бул биздин албетте гидроэнергетика, кичи гэстерди ойго албаганда чоң гэстерди курганга чындыгында жакшы техника, экономикалык негиздеме жазып, мындай сунуш бере албай атабыз. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Темир жол боюнча дагы бул бир чоң долбоор, бирок муну ишке ашырыш керек. Потенциал бар, анын үстүнөн да биз мына экономика министрлигинде иштеп атабыз, мына 3 жылга жакын болуп калды. Эми жеке өзүм тажрыйбамдан айтып кетсең болот, биз чындыгында көбүнчө мыйзамдардын үстүндө иштейбиз, токтомдордун үстүндө иштейбиз. Анан бир инвестициялык долбоорду шашпай отуруп эсептеп, эсеп кысап кылып, баш аягын чыгарып, аны коммерциялык сунуш катары инвесторлор даярдаганда эми бизде физикалык бир убакыт жок болуп калып атат.
Парламентке көп чакырыласыңар.
Ошондуктан бул жерде бир кечээ бизде чоң бир эме болду, тегерек стол. Бул жерде дүйнөлүк банк жактан жардамы менен эксперттер келди, Малайзиядан, Казакстандан келип, ал жерде кантип мамлекет чоң-чоң инвестициялык долбоорлор жасайт, кантип мамлекеттик ишканаларды иштетет айтып берди. Эми ал жерде негизгиси айтылып атат, саясат саясат менен экономикалык инвестициялык долбоорлор алар өзүнчө болуш керек, саясатка катуу байланбаш керек. Биз ушундай бир ыкманы азыр колдоно албай атабыз, бирок менин оюмча жакында бул нерселер пайда болот.
Ал эми бул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай, кадырман көрөрман, угарман? Азаттык .org сайтында ушул берүүнүн этегине жазыңыз. Бул биз жана дүйнө теле программасы. Эми ортодогу дагы бир негизги байланыш, эмгек мигранттары маселесине көңүл бурсак, Орусия президенти Бишкекке келердин алдында кыргызстандыктарга миграциялык мунапыс берилери тууралуу кабар тарады. Ал кимге тиешелүү болот жана башка маселелерди Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы даярдаган.
Москвадагы кыргыз элчилиги учурда Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн айрым кыргызстандыктар чек арага чыгып миграциялык картасын жаңырта аларын билдирүүдө. Мындай мүмкүнчүлүктү 22 апрелге чейин колдонсо болот экен.
2-3 жылдын ичинде 3-4 жолу штраф алган жарандар, административдик бузуулар бар жарандар. Ушул жарандар бул тизмеден чыга алышат. 8-пунктун айтып кетсек, бул 30 күндүн ичинде мурунку келгенде миграциялык эсепке турбай калган жарандар 30 күн ичинде маалында турбаса, бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Бул жарандар кайта ошо миграциялык мунапыстын маалында кайта кире алышат.
Расмий мекеменин маалыматы боюнча азыркы кезде миграциялык мыйзам бузуулар үчүн 65 000 кыргызстандыкка Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Соттун чечими менен Орусиядан чыгарылгандар мунапыска туш болбойт.
Миграция суроолору боюнча башкы башкармалыктын Россия Федерациясынын территориялык бөлүктөрү бөлүмдөрүн бар тең, бул миграциялык маалымат боюнча, миграциялык мунапыс боюнча маалымат алышкан. Азыр жүрүп атканын бүт органдар билет.
Орусияда кыргызстандыктарга миграциялык мунапыс былтыр 16 октябрдан 10 декабрга чейин берилген. Орусиядагы кыргыз элчилиги анда 6 000 кыргызстандык кара тизмеден чыгарылып, 100 000 чек арадан чыгып кирип миграциялык картасын жаңыртканын кабарлап келет. Бирок өткөн жылкы жана жаңы миграциялык мунапыс тууралуу Орусиянын мамлекеттик органдары расмий жарыялаган эмес. Бир гана кыргыз элчилигинин пресс релизинде маалымдалган мунапыс жер жерлердеги чек ара пункттарында, айрым учурда орусиялык органдар органдар тарабынан таанылбай, мигранттар арасында ишенбөөчүлүктү жараткан учурлар бар.
Бул Лазат Жаныбек кызынын баяны болду. Миграция темасындагы акыркы программаларыбызга сыртта жүрүп тажадык. Кыргызстандагы иш мүмкүнчүлүгү тууралуу сөз кылгылачы, кечке эле Орусияга жалдырай беребизби деген пикирлер көп келе баштады да. Андай ушу мындай шартты түзүүнү сурана берип, Кыргызстан жарандарын Орусияга жөнөтүү жагына гана ыгалып калган жокпу? Мигранттар маселеси Москванын саясий куралына бир утулуп айланып калган жокпу? Кандайдыр бир таасир этүүчү, Руслан мырза?
Мигранттар бүгүнкү күндө бизди, Кыргызстанды, мындай Кыргызстанга басым жасоонун дагы бир инструментине айланды да. Бирок ката бул жерде бизде өзүбүздө деп ойлойм да. Анткени биз мына эгемендүүлүк алгандан бери мигранттарыбыз агылып эле кетип атат, басымдуу бөлүгү Орусия да. Бирок биз мисалы канча 27 жыл ичинде бул мигранттар ушул миграциядан пайда көбүрөөк таптыкпы же көбүрөөк зыянга учурадыкпы деген суроону биз бербей келебиз да. Кээ бирөө айтат, көбүрөөк акча которушту, демек пайда алып келип атат дейт. Бирок ошол эле убакта мигранттар мисалы бүгүнкү күндө 200 000 жакын кароосуз баласы азыркы акыркы учурда көп айтылбайт, бирок келаткан мисалы кароосуз калган ата энелер, бул абдан көп да. Бүгүн кээ бир изилдөөлөрдө биз мигранттардан зыяны пайдасына эселеп көбүрөөк биз мындай жоготкон бир муун келе атат да бизгечи. Такыр ата энеси менен өзүнүн өлкөсү менен мамиле болбогон бир муунду алган атабыз, анан келечегибиз кандай болот деген суроого биз так тилекке каршы анык жообуз жок. Биздин эң эле азыркы учурда канааттанган нерсебиз ошол 600 000, 700 000, кээ бир учурларда 1 000 000 чейин дейт. Ошол башты оорутпай эле тетиякта барып бийликти кыйнабай өзүнчө оокат таап, акча таап, бизди башыбызды оорутпаса болду, ошентип жүрө берсе эле болду деген бир тилекке каршы позицияга ээ болуп калдык да. Бирок алар биздин жарандар да, алар биздин келечегибиз, алар биздин мекендештерибиз да. Биз ошону такыр түк түшүнбөй койдук.
Анын үстүнө экономиканын тили менен алганда бул кишилер эмгек күчү да, туурабы? Ишке жарамдуу калктын бир бөлүгү да. Мына ушул эмгек күчүн экспорттой бербей өзүбүздө колдонуу көптөн бери эле сөз болуп келет да. Элдар мырза, сиздерде азыр так план барбы? Алдыдагы 3 жылда канча жумуш орун ачасыздар? Мына сиз өткөн жылы жарыяладыңыз эле 2023 жылга чейин экспортту абдан көбөйтөбүз жана кеңейтебиз депчи. Ал үчүн жумушчу күчү керек болот, анан жумуш орундар ачылабы ошого чейин?
Биз азыр экономика министрлигинен жумуш тобун түзүп, креативдүү экономика деп атап койдук. Ошол жанагы өйдө да айтылган сервиске тиешелүү адистиктерге иш чара планын түзүп атабыз. Анын ичинде ошол эконом министрлигинин атынан университеттеги реформалар, жаңы IT школалар жана бир топ нерселерди, сунуштарды берип атабыз, буюрса жакында киргизебиз. Анан орус кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында бир 20-30 жакын чоң ар кандай завод фабрикалар ачылды. Буюрса дагы бир 3 чоң технополис ачылган атат. Кыскасы, ал жерде дагы жылдан жылга бир жаңы жумуш орундар түзүлүп атат десем мен жаңылышпайм.
Чоң рахмат Элдар мырза. Урматтуу көрөрман, угарман, биз жарым саат бою биз жана дүйнө теле берүүсүндө Кыргызстандын Орусия менен мамилеси, карым катнашы, ош кыйышы анын тууралуу сөз кылдык. Биздин программага Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана ошондой эле экономика маселелеринде талдоочу Руслан Ахматбек келип катышты. Мырзалар, сиздерге чоң рахмат. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Баарыбыздын, анын ичинде сиздин да үйүңүздө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
Бишкек Москва Оомат Орусиянын колундабы деп аталган берүүнүн видео версиясын сиз биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген баракчабызда дагы бар. Ал жактан Азаттык радиосунун баардык видео сюжеттерин, ошондой эле ыңгайсыз ролор, Азаттык плюс, Каректе, Евразия, Данисте деген телеберүүлөрүбүздүн соңку чыгарылыштарын дагы көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу мүнөттөн кийин биздин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой О тиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс.
Гендек маалымат удача чекит очекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майнфин көзөмөлү уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат